Revuo Esperanto, junio 2023, fake, science kaj profesie tra la mondo. James Webb malkovris akvosignojn en terreca eksterplanedo, subtenante la studon de Vandel pri la potencialo malkovri vivon en aliaj sunsistemoj. De Amri Vandel. Komence de majo 2023 esplorteamo ĉe la spacteleskopo James Webb raportis pri malkovro de signoj de akvo vaporo en la atmosfero de la rokeca eksterplanedo Gojo 486b, kiu estas nur 1,4 oble pli granda ol la Tero. Kvankam similaj malkovroj okazis antaŭe, unua foje en 2019, tiu ĉi estas aparte signifa por la serĉo de ekstertera vivo, ĉar unua foje temas pri planedo simila al la Tero. La malkovro de James Webb subtenas novan esploron de Amri Vandel pri la ebla ekzisto de lika akvo en la eksterplanedoj, kiu aperis unu monaton pli frue en la prestiĝa scienca revuo Nature Communications. La esploro de Vandel estis plurfoje raportita en la israela amasmedio, en la plej granda novaĵportalo Inet, hebree kaj angle, en la populara intervjua programo Tri Sheyoit Im, en la kultura kanalo kaj en la dulingva novaĵbulteno de la Universitato de Jerusalemo. Pli multaj planedoj verŝajne kapablas subteni vivon, asertas nova studo. Subglaciaj oceanoj en eksterplanedoj orbitantajn ruĝajn nanajn stelojn havas grandan potencialon por vivo. Laŭ studo de esploristo de la Universitato de Jerusalemo lastatempe publikigita en la scienca revuo Nature Communications, laŭ nova studo farita de profesoro Amri Vandel de la Araka Instituto de Fiziko, la daŭra ĉeesto de likva akvo sur planedoj considerata unu el la bazaj postuloj por vivo estas ĝis 100 fojojn pli ofta en la universo ol antaŭe taksita. La studo trovis ke oceanoj sub glaciaj tavoloj sur planedoj orbitantajn ruĝajn nanajn stelojn, la plej abunda speco de steloj, estas promesplenaj celoj por serĉi vivon. Eksterplanedoj orbitantajn ruĝajn nanojn estas pli facile detekteblaj kaj iliaj surfacoj estas pli facile studeblaj ol planedoj orbitantajn stelojn similaj al nia Suno. La esploro implicas signife pli altan verŝajnecon malkovri planedojn kun potencialo por vivo, precipe ĉirkaŭ plej oftaj ruĝaj nanajn stelsistemoj, diris Vandel. Krome la ebla ekzisto de likva akvo sub glaciaj tavoloj sur ĉi tiuj planedoj vastigas la vivo taŭgan zonon de ĉiuj steloj, inkluzive ne nur ruĝaj nanoj, li aldonis. La probableco trovi planedojn kun kondiĉojn taŭgaj por la disvolviĝo de vivo, inkluzive de likva akvo, estas la nova studo ĝis 100 fojojn pli granda ol antaŭe taksita, li diris. Ankaŭ la Germana Kongreso Torino kaj en la IQ-libro. La nova esploro aperis en broŝuro eldonita por la AIS-kurso Novaj esploroj pri la serĉo de ekstertera vivo. Eksterplanedoj, nifoj kaj steti okazonta dum la jubileo germana e-kongreso fine de majo. Samnoma prelego okazos kadre de la Internacia Kongreso Universitato en Torino. La textoi de ciui prelegoi de IQ kai scienza cafeio aperos en la IQ libro. Tiu tradizia collecto de prelego textoi estas iam redactata kai aperos kiel en la lastai kvarjaroj ĉe eldonejo Impeto. Papera versio estos acetebla en la Kongreso Libro Servo kai kiel en la lastai trijaroj estos havebla ankaŭ reta versio. Pretas iam provizora skemo de la scienza programo en Torino, en kadre, kiel kutime, tri el la IQ prelegoj estos ankaŭ kursoj de Akademio Internacia de la Scienco. El tiuj kursoj kaj la IQ prelegoj de Gurol kaj Vandel konsistos la 39a Scienca Universitato sesio de AIS. Kvarlingvaj resumoj kaj ekstera informado. La resumoi de ciui dek naŭ prelegoj aperos en la IQ-libro, kvar lingve, Esperanto, angle, france kaj itale. Kiel videblas jam nun en IQ-paĝo. Pluraj prelegantoj mem tradukis siajn resumojn. La ceterajn tradukis en la anglan Edmund Grimley Evans, en la francan Yannick Dumoulin, en la italan Renato Corsetti, Carlo Minaya, Ermano Tarakini kaj Giancarlo Figuera. Kunordigis Amri Vandel, enretigis Andrei Grigorevskij. Al ciui prelegantoi, la IQ-sekretario proponis informi pri la IQ-libro en institucioi kiel bibliotekoj kaj universitatoj, kiuj eventuale mendu la IQ-libron por siaj sciencaj aŭ lingvaj kolektoj. Efektive, helpe de la IQ-paĝo kaj aparte de la multlingvaj resumoj, ĉiu iniciatema es-ano povas jam nun reklami ĉe instancoj ekster Esperantujo. La IQ-libron, kiu jam pli ol 10 jaroj efektivigas la sciencan agadon kaj eldonadon en Esperanto. Legis por vi Aleksandra Mendieta.